Ана, әрбір адамның жарық дүниедегі ең жақыны, жанашыры, қадірлісі, қамқоршысы, ақ сүтін беріп, аялаған, жанында аямаған ардақтысы. Ананың нәзік үні, жұмсақ аялы алақаны, жан жылуы мен аялауы бізді әлдилеп жұбатады. Бүгін мен өз анамның туған күнімен құттықтағым келеді. Анашым, туған күніңіз құтты болсын, басыңызға тек қана бақыт қонсын, жүзіңізден күлкі кетпесе, көңіліңіз ешқашан да түспесе. Көргім келеді жүз жасқа келген тойыңызды, жүзеге асығым келеді әрбір сіздің ойыңызды. Анашым, түн ұйқысын төпілге біз үлкен армандарға жетелеген білемі, ренжітіп қоямын сізді, ренжітсем де кешіресіз сіз мені. Мұнда бір алғыс сізге, маған үлкен тәрбие бергеніңізге, жасыңызға жас қосылсын, армандаған арманыңыз орындалсын. Ән арнап құттықтаймын мен сізді, қабыл алана осы меніңізге тілегімді. Қартаймай көз алдымда аман сау жүріңіз, туған күніңізбен құттықтауда сізді бүгін үлкен балаңыз. Ана, үш әріп болса да ол үлкен дана, осы менің әнім арналады сізге ғана. Қиналсаңыз балаңыз әрдайым қасыңызда, әрдайым сіз менің турасыз ойымда. Ауырып сырқаттанғанда алаңдаймын өзіңізді, алыс кетсем бір жаққа сағынамын. Айдай ару жүзіңізді көргім келмейді, сіздің көңіліңіз түскенін алда көресіз. Балаңыздың үлкен жетістікке жеткенін, мен қиналғанда бірге қиналғансыз, мен қуанғанда сізде қуанғансыз. Ақ сүтіңізді ақтаймын анашым, осы менің алға қойған мақсатым. Осы әнім арналады сізге шын жүректе, құттықтаймын сізді бүгінгі туған күніңізбен. Туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймын. Бүгін туған күн алдындай анашым менің, мен сізді қатты жақсы көремін. Сізді бүгін туған күніңізбен шын жүректе құттықтаймын, шын көңіліммен жазған әнімді тек сізге мен арнаймын. Тек сізге мен арнаймын шын көңіліммен жазған әнімді, анашым сізге арнаймын. Туған күніңізбен анашым, ізгі тілекпен және шын жүректен балаңыз Жансері.